Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 26-31 dərəcə isti olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bugün Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayır.
Interfax agentliyi deyir ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd ola bilər.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü dövlət ola bilər.
Və Azərbaycan öz meydanında Portuqaliyaya niyə 2-0 uduzdu bu barədə xəbərlərdən sonra milli komandanın baş məşqçisi Şahin Diniyevlə danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətrafla. İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadla. Məlumatda deyilir ki, İrana səfəri zamanı Vladimir Putinin öldürülməsi və ya oğurlanması ilə bağlı heç bir intiharçı qrup hazırlanıb. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putin məlumatlandırılıb. Amma yayılan məlumatla bağlı Rusiya prezidentinin sabah İrana planlaşdırılan səfərinin təxirə salınıb-salınmadığı məlum deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Konqres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyasına çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb, Amerika isə 24-cü ola bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Yaşak Böyükhan isə deyib ki, Konqres bu qərarı bütünlüklə qəbul etsə, Türkiyə ilə Amerikanın hərbi əlaqələrinə sarsılmaz zərb ola bilər. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ötən həftə 1915-17-ci il Osmanlı İmperiyası zamanı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarının erməni soyqırım kimi tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib, gələn ay Nümayəndələr Palatasının spikeri erməni soyqırım qətnaməsini layihəsini tam səs verməyə çıxaracaq.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqdə səfərdədir. Məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqları ilə bağlı beynəlxalq konferansa hazırlıqla bağlıdır. Həmin konferans gələn ay Amerikada keçiriləcək. Condoleezza Rice dünən Təl-Əvivdə keçirdiyi görüşdə İsrail hökumətini danışıqlara mane ola biləcək istənilən hərəkətdən çəkinməyə çağırıb. Dövlət katibi deyib ki, indiki səfər vaxtı danışıqların dayandırılması gözlənilmir. Sabah Condoleezza Rice Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşəcək.
Ukraynanın Dnepropetrovsk şəhərində məişət qazının partlaması nəticəsində ölənlərin axtarışı davam edir. Rəsmi məlumatlara görə məişət qazının partlaması nəticəsində 13 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb, bir o qədər adamın da itkin düşdüyü bildirilir. Xilas edicilər ikinci gündür axtarışları davam elətdirirlər. Şənbə günü baş verən partlayışda 10 mərtəbəli binanın yarısının tamamilə dağıldığı bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Almaniyada səfərdədir. Dünən başlayan səfər zamanı o, Almaniya kansleri Angela Merkel ilə iki ölkə arasındakı iqtisadi və iki tərəfli məsələləri müzakirə edib. Gözlənilir ki, iki ölkə lideri İranın nüvə proqramı və Kosovanın gələcək statusuna bağlı məsələlərə də toxunacaqlar.
Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam edir. Azal Dövlət Konserinin yaydığı rəsmi məlumatlara görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfər isə axtarışı hələ davam elətdirilir. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin Azal Helikopter Aviasiya şirkətinə məxsus Mi-8T tipli vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam saatlarında qəzaya uğrayıb. Vertolyot Xəzər 4 üzən qazma qurğusundan qalxandan təxminən 200 metr aralıda dənizə düşüb. Vertolyot sahilə səhrində problem yaranan neftini çıxarırmış. Vertolyotda 4 nəfər ekipaj üzvü, 2 nəfər isə dövlət neft şirkətinin əməkdaşı olub. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Bugün Çində Hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayır. 3 gün davam edəcək qurultayda 2000-dən çox nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs edilib, problemlərlə bağlı çıxış üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmış.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfqanistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölkənin cənubunda ölümə gedən terrorçunun izdihamlı bazar meydanında bomba patlaması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 30 nəfər isə yaralanıb. NATO-nun beynəlxalq təhlükəsizlik yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə Pakistanla sərhəddə yerləşən Qəndahar əyalətinin Spin Boldaq şəhərində baş verən partlayışda isə 2 polis zabiti və 7 dinc sakin həlak olub. Əfqan polisi isə deyir ki, hücum zamanı 7 nəfər öldürülüb.
Kosovanın gələcək statusuna bağlı danışıqlar həll edici İkinci mərhələsinə qədəm qoyub. Kosovo üçlüyü ilə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger belə deyib. Ischinger gələn həftə Viyanada keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların real reallaşıya nail olmaqda həlledici addım olacağını deyib. Görüşdə Rusiya, Amerika və Avropa Birliyinin rəsmiləri vasitəçilik rolu oynayacaqlar.
Azərtac xəbər verir ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun arxeologları ekspedisiya zamanı Goranboy rayonunun ərazisində Şutur qalasından yaşayış yerlərinin qalıqlarını, sikələr və s. tapıntılar üzə çıxarıblar. Arxeoloji qazıntılar zamanı Samux rayonu ərazisində də 8-ci əsrə aid Şamdan aşkar olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycan hər yerində AM 1530 1296 tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev bugün Naxçıvana getməlidir. Sadəcə Naxçıvanların məktubunu Prezidentə yetə biləcəkmi?
Azərbaycan Portuqaliyaya niyə doğma meydanda 2-0 uduzdu? Birazdan bu sualı Milli İğmanın məşqçisi Şahin Diniyevin özündən soruşacaq.
Hamilə qadın bircə qəpik də pul xərcləmədən necə müəyyən edə bilər ki, olacaq uşaq, qızdır və yaxud oğlan? Alimlərin son tədqiqatından xəbər tutacaqsınız.
Və nəhayət idmə xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Milanın forvardı Ronaldo bu dəfə yaşlı sahəyə həsrət qala bilər. İdmə xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana gedir. Prezident Tehranda sammitdə iştirak edəcək, yol üstü Naxçıvana gedəcək. Birazdan Naxçıvandakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacağıq.
Biraz bundan qabaq isə Naxçıvana Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir getmişdi. Babək Bəkirin Naxçıvanda gördüklərini birazdan öz dilindən eşidəcəyik, amma bircə şey deyim ki, həmin reportaj efirə gedəndən sonra Babəkə müsahibə verən müxalifətçilərdən biri həkim dostu Mehdiyevi həbs elədilər. Mehdiyev özü deyirdi ki, Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyinə görə onu tutublar. İndi müxalifətçini buraxıb. Babək Bəkirin Naxçıvanla bağlı reportajına qulaq asaq, daha sonra Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovaya bağlanacaq.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi iməcliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedagoji kollektivi və texniki işçiləri bugün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imərci keçirmiş, bu ilin yazında əkilmiş çinklərə gün kollarını qulu göstərmiş, diblərini beylər yumuşatmış, ərazini alabotlarla təmizləmişlər.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Türkiyədə günəmi uzlu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlili kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlikdə hamı gedir. Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasan. Birinci sinifin uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıçıya qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızayev deyir ki, miqrasiya probleminin qıç xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada qiç təhlükədir mövsüm. Bu sualınıza mən deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada qiç bugün təhlükədir. Bəllər də ki, miqrasiya edən adamlar bəzən o getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar. Onun nəticəsində onlarda yoluxma halları ola bilir və o gətirib ailəsinə sala bilir. Muxtar Respublikada bu cür hallar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllidir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Elmlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsova toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaq olar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsə işləmək üçün Türkiyəyə, kimsə də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilcisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, nabarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədardirsə, digər tərəfdən, deyəməsən, tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərim elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsova toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-iştimai siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmıyor. Asvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinç nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rızayev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Babək Bəkir, bu reportajı Babək Bəkir keçən ay hazırlayıb, bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana getməlidir.
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibov olmalıdır. Sabahınız xeyr olsun, Məlahət.
Salam.
Məlahət, keçən ay bir müxalifət fəalını, 70 yaşlı müxalifət fəalını dəlxanaya salmışlar. Özü deyirdi ki, onu ona görə dəlxanaya salıblar ki, Prezidentə Bakıya şikayət yazıbdır. İndi Prezident Naxçıvana gəlir. Əhali görüşə bilirmi Prezident Naxçıvana gələndə ondan? Şikayətlərini verə bilirmi? Adətən rayona gedəndə Prezidentə şikayət məktubları verirlər.
Bu barədə birazdan danışım. Mən Prezidentin səfəri barəsində bir qısa məlumat verim. Bizdə olan məlumata görə gizlət, hər necə olsa da gizlətsə də Muxtar Respublika rəhbərliyi bizə məlumat daxil olub ki, Prezidentin Muxtar Respublikaya səfəri gözlənilir. Samitdən əvvəl, yəni Tehran samitindən əvvəl Naxçıvana baş çəkib, sonra Tehrana getməsi gözlənilir və yaxud da samitdən sonra, yəni gözlənilir Muxtar Respublikaya gələcəyi. Rəhbərlik bunu çox gizli saxlayır, ancaq əldə etdiyimiz məlumata görə Prezident Naxçıvan səfəri çərçivəsində bir neçə ildir inşa edilən İranla Naxçıvan sərhədində yerləşən Poldaş Şaxtaxtı Poldaş Gömrük Keçid məntəqəsində yeni körpü inşa edilibdir və o prezidentin onun açılış mərasimində iştirak etməsi gözlənilir. Daha sonra Bakıda inşa quraşdırılan fontanı Lazer fontanın analoji bir fontan da Naxtvanın mərkəzində Heydər Əliyev adına gənclik mərkəzində quraşdırılıbdır həmin fontan. Həmin fontanın da açılış mərasimində iştirak gözlənilir və bir neçə məktəbin o cümlədən də Muxtar Respublika Universitetinin tip korpusunda açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Qaldı ki, prezidentin Muxtar Respublika səfəri çərçivəsində ictimaiyyətlə görüşü son zamanlar bu tendensiya halını alıb ki, yəni bu görüşün qarşısı alınır. Yəni necə qarşısı alınır? Əvvəlcədən hüquq mühafizə orqanları çox ciddi işləyirlər Muxtar Respublikada. Yəni rayonlarda, kəndlərdə hansı aktiv əhali qrupu vardırsa, bir neçə gün əvvəl həmin qruplar arasında işləyirlər və həmin qrupları hədələyirlər və yaxud da elə hallar olur ki, evdən çölə çıxmağa onlara icazə vermirlər ki, prezidentə hər hansı şikayət daxil olmasın. Prezidentin iş səfərində İctimaiyyətlə görüşündə bir neçə məktub verilmişdi. Həmin məktubları verən şəxslər prezident Naxtvanı tərk edəndən sonra çox incidilmişdi. Yəni əhalinin gözü qorxudulur, bu bir xof yaradılır. Xüsusi bir hazırlıq gedir Muxtar Respublikada. Yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin güc strukturunun əməkdaşları, eləcə də prezident gəlməmişdən əvvəl bir sıra gəncləri də, universitetdə gəncləri də bu prosesə qoşulurlar. Yəni onlara xüsusi təlimatlar verirlər. Onlar kütlə içərisinə salınır. Və hər hansı bir məktub verən şəxs olursa, o həmin vaxt oradan kənarlaşdırılır. Hətta belə bir hadisə mənim başıma da gəlibdir, mətbuat nümayəndəsi kimi. Mən prezident Muxtar Respublikada olarkən əhalinin nə düşündüyünü öyrənmək məqsədi ilə mən kütlə içərisində oldum və həm bir neçə dəqiqədən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları Muxtar Respublika Milli Təhlükəsizlik Nazirinin məni oradan kənarlaşdırdı.
Məlahət, bu prezident ümumiyyətlə Naxçıvan Muxtar Respublikasına gələndə nəsə bir yaxşılığa doğru nəsə dəyişirmi? Hiss olunurmu ki, prezident Muxtar Respublikadadır? Yəni biraz
tutaq ki, işığı yaxşı verirlər, daha yaxşı verirlər ya başqa xidmətləri belə bir yaxşılığa da doğru dəyişiklik hiss olunurmu Muxtar Respublikada?
Elə bir dəyişiklik hiss olunur. Bir neçə gün əvvəl hiss olunur elə bir dəyişiklik. Yəni təmizlik işləri gedir, hazırlıq işləri gedir, işıq normal verilir. Ancaq problemləri prezidentə çatdırmağa imkan verilmir.
Məlahət, bir də
Damasın narazılığı bundan ibarətdir.
Məlahət, bir də söhbətin əvvəlində sən dedin ki, bu gizlədilir. Siz, yəni sən soruşmusanmı ki, prezident gələcək, yəni deyilməyib də yəqin bu baxımdan?
Bəli, mən Ali Məclisin mətbuat xidməti ilə dəfələrlə əlaqə saxlayıram. Nazirliklərin mətbuat xidmətləri ilə ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbərləri ilə dəfələrlə əlaqə saxlayırıq. Lakin onlar gizlədilər. Əvvəlki səfərlərdə də belə olub. Bir neçə saat sonra prezidentin gələcəyi bildirilir. Lakin Ali Məclis Mətbuat Xidməti deyir ki, mənim bundan xəbərim yoxdur.
Təşəkkür edirəm.
Proqram hazırlanır, amma o deyir xəbərim yoxdur.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibov idi. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın. Birazdan milli komandanın məşqçi Şahin Diniyevə bağlanacağıq. Keçən dəfə şənbə günü Portuqaliya ilə oyunda azarkeşlər istefa şüarları çığırdılar. Şahin Diniyev özü buna nə deyəcək? Bizdən
Azərbaycanın və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. Son 100 ildə ən yüksək elm mükafatını Nobeli 700-dən çox alim alıb. Onların əksəriyyəti Amerikalıdır, təqribən 2250 nəfəri, 86-sı ingilisdir, 70-i alman. Rus və Sovet alimləri 17 dəfə Nobel mükafatına layiq görülüblər.
Axır bir neçə həftəni dalbadal xəbərlər gəlir ki, filan alim Nobel mükafatı aldı, filan yazıçı Nobel mükafatı aldı. Hələlik aralarında bir nəfər də Azərbaycanlı yoxdur. Maraqlıdır, görəsən Nobelçilər bilirlərmi ki, Azərbaycan adlı bir ölkə, Bakı adlı bir şəhər olmasaydı, bəlkə də Nobel mükafatı belə şöhrətli olmayacaqdı. Ülkər Akifqızı danışacaq.
Artıq bu il Nobel mükafatı qazanan alimlərin adları bəllidir. Həm bu, həm də bundan əvvəlki illərdə bu siyahıda Azərbaycanlı alimlərin adlarına rast gəlinməyib. Amma buna baxmayaraq, mükafatın təsisçisi Alfred Nobel və onun qardaşı Ludwig Nobel, eyni zamanda Nobel mükafatının da Azərbaycanla bir bağlılığı var.
Mən hazırda Bakının mərkəzindən təxminən 9 kilometr aralıda yerləşən Nobel prospektindəyim. Bəs görürsən, yolunu buradan salan şəhər sakinləri bu prospektdə adı verilmiş Nobel qardaşlarını tanıyırlarmı?
Bəli, tanıyıram. Alfred Nobel öz qardaşı ilə birlikdə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olub. Həmçinin də o elm sahəsində yaratdığı o Nobel fondu ilə də məşhurdur. Və bu küçədə, bu prospektdə onun deməli Azərbaycan neft sənayesindəki xidmətlərini nəzərə alaraq onun deməli xatirəsini əbədiləşdirmək üçün bu prospektə onun adı verilmişdi.
Nobel qardaşları o vaxtı Bakı şəhərində, Azərbaycanda neft yataqlarını istismar edənlərdən biri olub. Onlar Azərbaycanda çox xeyirxah işlər görüblər.
Yox, tanımıram, bilmirəm.
Belə-belə var məlumatım. İsveçrədən olub da onlar görək ki, nə deyim valla, biləm ki, burada işləyiblər 19-cu əsrdə əvvəllərindən böyük sərvət yığıblar burada. Elə Nobelin mükafatı onların adına təchiz olunub bu vaxtdan. Valla başqa nə deyim?
Artıq 100 ildən çoxdur ki, Nobel mükafatı bütün dünyada elm adamlarına verilən ən yüksək qiymət hesab edilir. Belə bir mükafatın verilməsi ideyası isə 1895-ci ildə məşhur İsveçli milyonçu Alfred Nobel tərəfindən ortaya atılıb. Nobel özü də tədqiqatçı, kimyaçı olub. 19-cu əsrin 70-ci illərində artıq o tədqiqatçı kimi bütün Avropada tanınırdı. 50-ci illərdən müharibələrdə geniş istifadə olunan dinamiti məhz Alfred Nobel kəşf etmişdi. 1870-1871-ci illər Fransa-Prusiya müharibəsi Alfred Nobelin kəşfinə əməli başlı şöhrət gətirdi. İşıq sürəti ilə varlanan Nobel xeyirli kəşflər edən elm adamları üçün xüsusi mükafat təsis etməyi və bütün sərvətini də bu fonda keçirməyə qərar alır. 1900-cü ildə Alfred Nobelin ölümündən sonra Nobel fondu təsis edilir. 1901-ci ildə isə artıq ilk Nobel mükafatı öz sahibini tapır. Nobel mükafatı 6 istiqamət üzrə ədəbiyyat, fizika, tibb elmləri və fiziologiya, kimya, iqtisadi elmlər və sülhə görə verilir. Mükafat qızıl medal, fəxri diplom və təxminən 1,5 milyon Amerika dolları məbləğində puldan ibarətdir. Nobel qardaşları şirkəti Azərbaycanın neft sektorunda da fəaliyyət göstərib. Qardaşların 1870-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalın həcmi 3 milyon rubl, 80-ci illərdə isə 15 milyon rublə çatıb. O ki, qaldı Nobel fonduna Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktor müavini, tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov deyir ki, mükafat fondunda Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərin xüsusi yeri olub.
Əgər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda 20-yə qədər çox böyük, demək, kapitala malik, demək, müəssisələr varsa, onlardan təbii ki, birincisi Nobel qardaşlarına məxsusudur və bu Nobel qardaşlarının fəaliyyəti ona gətirdi çıxardı ki, ölümə ərəfəsində o Nobel mükafatının təhsili ilə bağlı o təkliflərini ki, vermişdi. Burada əlbəttə ki, bu mükafatın formalaşmasında, onun bu kapitalın, demək, yığılmasında əlbəttə ki, Bakı neftinin müstəsna rolu vardı. Hətta ki, hesablamalar buna göstərir ki, təxminən bu mükafatın 35% Bakı neftinə məxsusdur. Bəlkə də çoxdur. Ancaq hər halda bunu deməliyəm ki, 100-100, yəni burada tam əmin olmaq lazımdır ki, Bakı neftinin Nobel mükafatının təsis edilməsində, ondan əldə edilən gəlirin bu mükafatın təsis edilməsində rolu müstəsnadır.
Tarix elmləri namizədi Cəbi Bəhramov və söhbətləşdiyim Bakı sakinləri Bakı neftinin də qoxusunu canına çəkmiş bu mükafatı Azərbaycanlı bir alimin də qazanacağını ümid edirlər. Bu il bu sevinci yaşayan elm adamları isə mükafatlarını dekabrın 10-da Stokholm'da keçiriləcək mərasimdə alacaqlar.
Ülkər Akif qızı. Amma fizika üzrə 1962-ci ildə laureat adına layiq görülən məşhur fizik Landau Bakıda doğulub, bir də 19-cu əsrin 70-ci illərində Alfred Nobelin tüfəng istehsalı ilə məşhur olan qardaşı Ludwig, digər qardaşı Roberti tüfəng qundağı üçün qoz ağacı almaqdan ötürü Qafqaza göndərir.
Tezliklə Robert qardaşına telegram vurur ki, qoz ağacı alıb aparmaq baha başa gəlir, amma Bakıda ləngirəm, burada daha maraqlı şey tapmışam. Bu maraqlı şeyin adı da neft olub. Xəbərətlər verilişi davam edir. Qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytı Nobel mükafatı sizcə Azərbaycanda kimə verilməlidir mövzusunda forum açmışdı. Bu foruma müxtəlif cavablar gəlmişdi. Renat Bakıdan yazırdı ki, məncə mükafatı Azərbaycanda Azərbaycan KPRS Universitetinin rektoru cənab Eldar Zülfüqarova vermək lazımdır.
Demək ki, Həqiqət adlı bir dinləyicimiz Naxçıvandan yazır ki, Nobel mükafatını zaten Amerika verir. İndiki halda ermənilərin açıq olan əli, ayağı bundan sonra daha da açılacaq. Məncə bu mükafatı Qarabağı ermənilərə verən yaxud da vermək istəyənin biri alacaq. Əlbəttə ki, bu da zati aliləridir.
Nobel mükafatı Ramiz Mehdiyevə düşür. Bunu demokratiya, ona demokratiya haqqında yazdığı kitaba görə verməlidir. Onu, bunu da Namiq yazırdı. Bakıda müxtəlif sözlər var, fikirlər var. Bəxtiyar Vahabzadənin adı çəkilir, Prezident İlham Əliyevin adı çəkilir. Ən müxtəlif adlar var idi bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilən forumda. Biz Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamalı idi. Azərbaycan komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyevlə, amma indi bayaqdan prodüserimiz Şahin Diniyevlə əlaqə saxlamağa çalışır. Hələlik telefon əlaqəsi alınmır. Saat 9-da da xəbərətər efirdə olur. Saat 9-dakı verilişimizə 101.7 FM-də qulaq asmaq mümkündür. Biz həmin vaxt Şahin Diliyevlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Bu xəbərətərdən sonra isə efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Qala ey bizim qala ey.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Bu proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimizə iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki, Simur quşu var imiş piyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durnal ələyi, Kim dedi ki, Simur quşu var imiş.
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s.
Xəbərətər davam edir. Sevda İsmailinin iz verilişinə bugün saat Xəbərətər proqramından 9-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Oğlan!
Oğlan.
Ay gülüm, ay gülüm, ay gülüm sen. Dünyada bir dene, bir dene sen. Gel benim gözümün karası. Oğlumun oğlan balası.
Kız, sabahın nenenin nevesi.
İndi gel 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 saniye gözle gör, oğlan olacak yoksa kız. Uzi, ultrasəs müayinəsi, ara həkimi, ginekolog, hətta falçı. Çox vaxt ən çox inanılan Uzinin də dediyi düz çıxmış.
Amma sən demə bu əziyyətin heç birini eləməyə ehtiyac yox imiş. Nə də ki, pul xərcləməyə gələcəyin anası burnunu eşiyə çıxarmasa da özü müəyyənləşdirə bilər ki, oğlu olacaq ya qızı. Bunun üçün cəmi bircə şeyə diqqət yetirmək lazımdır. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Hər il bütün dünya üzrə doğulan körpələr arasında oğlan uşaqları az da olsa qızları üstələyir. Amma buna baxmayaraq, Kanada, Danimarka, İngiltərə, Almanya, Yaponiya və Amerika kimi sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrdə son 10 ildə doğulan oğlan uşaqlarının sayı azalıb. Bu səbəbdən beynəlxalq alimlər qrupası qərara gəlib ki, oğlan və ya qız uşağının doğulmasına hansı faktorların təsir göstərdiyini aydınlaşdırsınlar. Yeni tədqiqatı Harvard İctimai Sağlamlıq Məktəbi və Stokholmdakı Karolinska İnstitutu aparıb və bu nəticəyə gəliblər ki, əgər birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyin ilk aylarına qədər qadının çəkisi artıbsa, demək böyük ehtimal ki, ikinci uşaq oğlan olacaq. Tədqiqat zamanı alimlər bir neçə qadın üzərində analiz aparıblar. Onların birinci hamiləlikdən ikinci hamiləliyədək olan dövrdə çəkilərindəki dəyişikliyi izləyiblər. Nəticə göstərib ki, çəkisi artan qadınlar oğlan uşaq dünyaya gətirirlər. Lakin alimlər qadınlara uşağın cinsiyyətinə təsir etmək üçün, yəni oğlan uşağı dünyaya gətirmək üçün qəsdən çəkilərini artırmağı məsləhət görmürlər. Alimlər qeyd edirlər ki, hamiləlikdən əvvəl qadının qəsdən çəkisini artırması özü və gələcək uşağı üçün təhlükə yarada bilər.
Ülker Akı kızının reportajına qulaq astıq. Bu saatki xəbərətərin sonuncu reportajı idi. Biz Şahin Diniyevlə Azərbaycan Milli Yığmasının baş məşqçisi ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq, amma Şahin Diniyev telefonunu götürmür, amma efirdən əvvəl biz ondan danışmışdıq, razılaşmışdı xəbərətərə müsahibə verməyə. Saat 9-dakı xəbərətərdə də biz çalışacağıq Şahin Diniyevlə əlaqə saxlayaq, həmin verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Dalan dəyişməyin, idman xəbərləri olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığması Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirdiyi növbəti oyunda da uduzub. Farer adalarının yığması ilə qarşılaşan oyunçular rəqibin vurduğu bir qolun əvəzini çıxa bilməyərək qrupda sonuncu pilləyə yuvarlanıb. Şakir Qəribovun komandası növbəti oyununu oktyabrın 17-sində Bakıda Albanlarla keçirəcək.
Milanın Braziliyalı forvardı Ronaldo artıq gələn həftə sonu komandasının Empoli ilə oyununda ehtiyat oyunçular skamyasında görünə bilər. Tibbi müayinə Braziliyanın tam sağaldığını üzə çıxararsa, Ancelotti belə qərar verəcək. Həmin müayinənin çərşənbə axşamı baş tutması gözlənilir. Artıq cümə axşamı isə Ronaldo'nun yoldaşlıq oyununda sınanması ehtimal olunur.
İndi isə görək ki, hava haqqında, bugünə olan hava haqqında məlumatı. Bugün Bakıda 26-31 dərəcə isti olacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək.
Rayonlarda da qərb küləyi əsəcək, qərb rayonlarında isə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xəbərətlər burada yekunlaşır, əsas xəbərlərin icmalı bir deşidik. Interfax agentliyi yazır ki, İranda Rusiya prezidentinə qarşı sui-qəsd ola bilər.
Amerika erməni soyqırımını tanıyan 24-cü ölkə ola bilər. Bugün Çində kommunistlərin 17-ci qurultayı başlayır.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə gedib. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi xəbərlərin icmalı. İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd ola bilər. Məlumatı Interfax agentliyi yayıb. Rusiya xüsusi xidmət orqanlarındakı mənbələrə istinadla məlumatda deyilir ki, İrana səfərində Putinin öldürülməsi və ya oğurlanması ilə bağlı bir neçə intiharçı qrup hazırlanıb. Kremldə deyirlər ki, mümkün sui-qəsdlə bağlı Putinə məlumat veriblər. Amma yayılan məlumatlarla bağlı Rusiya prezidentinin İrana planlaşdırılan səfərinin təxirə salınıb-salınmayacağı məlum deyil.
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi erməni soyqırımı ilə bağlı Konqres Komitəsinin qərarını müdafiə edib. ABC televiziyası ilə çıxışında Pelosi deyib ki, 23 ölkə bu qırğınları soyqırım kimi tanıyıb. Amerika isə 24-cü ola bilər. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi General Yaşar Böyükhan isə deyib ki, Konqres bu qərarı bütövlükdə qəbul etsə, Türkiyə ilə Amerikanın hərbi əlaqələrinə sarsılmaz zərbə ola bilər. ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi ötən həftə 1915-17-ci illər Osmanlı İmperiyası zamanı Türkiyədə baş verən erməni qırğınlarının erməni soyqırımı tanınması ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gələn ay Nümayəndələr Palatasının spikeri erməni soyqırımını qətnamə layihəsini tam səs verməyə çıxarmalıdır.
Bugün Çində Hakim Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı başlayır. 3 gün davam edəcək qurultayda 2000-dən çox nümayəndə iştirak edəcək. Qurultay ərəfəsi paytaxt Pekində polis nəzarəti gücləndirilib. Məlumatlar var ki, dissidentlər həbs olunub, problemlə bağlı çıxış yolu üçün toplaşan minlərlə adam qurultay keçirilən əraziyə buraxılmış.
Xəzər dənizində qəzaya uğrayan Mi-8 vertolyotu ilə bağlı axtarışlar davam edir. Azal Dövlət Konserinin yaydığı rəsmi məlumata görə 2 nəfərin cəsədi və vertolyotun əsas hissələri suyun dibindən çıxarılıb. Qalan 4 nəfərin axtarışı hələ davam etdirilir.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər isə burada başa çatır.
Ama bizden ayrılmayın. Saat 9'a 25 dakika kalmış Azadlık Radyosu'nun haber eter verilişi iz programıyla devam edecek.
Bu yarım 35 dakikanı sizinle bir sohbet edirdik. Ülviye Sezade
ve Marif Çingizoğlu.
Saat 9 tamamda 101.7 FM'de son haberlerle görüşene kadar helalik.
Sağ ol.
Azerbaycan'dan ve dünyadan en son haberler.
Tersel haber eter biz çatırız.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hubbard 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimizə iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə məişət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu var imiş pyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durnal ələyi. Kim dedi ki Simurq quşu var imiş?
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir də, yəni ağlamalı, o hind filmləri və s.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda az qala hər 10-cu adam internetdən, ümumdünya kompüter şəbəkəsindən yararlanır. İnternetdən istifadə səviyyəsini araşdıran Beynəlxalq Statistika Təşkilatının son hesabatından bu nəticə çıxır. Hesabatda məlum olur ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 830 min nəfərə çatıb və ölkə əhalisinin 8 milyon 448 min olduğunu nəzərə alsaq, belə istifadəçilərin sayı 9.8% haqlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin sayına görə Güney Qafqaz və Orta Asiya dövlətlərini qabaqlasa da Monqolistandan geri qalır. 2 milyon 601 min əhalisi olan Monqolistanda 268 min 300 nəfər, başqa sözlə 10.3% internet istifadəçisi var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı Asif Hacıyev 12 illik orta təhsilin tətbiqini və orta məktəb müəllimlərinə müsabiqə əsasında qrant verilməsini önəmli sayır. Təhsilimizdə necə islahat aparaq adlı geniş məqalə ilə İXA qəzetində çıxış edən Asif Hacıyev 2 illik ixtisaslaşmış məktəblərin hesabına orta təhsil müddətini 12 ilə, aspirantura təhsilini isə azı 4 ilə çatdırmağı təklif edib. Onun fikrincə məktəbdə 10 il oxuyanlar orta təhsilli sayılmalı. Ancaq ali təhsil almaq üçün daha 2 il xüsusi məktəblərə getməlidirlər. Daha ətraflı gələn izlərdə. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bölgələrdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasını təklif edir. Adı çəkilən fondun icra direktoru Vasif Müslümovun fikrincə, belə şuraların olması rüşvətxor məmurların əl ayağının yığışdırılmasına, əhalinin dərindən maarifləndirilməsinə yol aça bilər. Təkliflərini jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirən Vasif Müslümov ictimai nəzarət şuralarının dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq zərurətində vurğulayıb. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişikliklər sağlamlığa ziyan vuran səs-küy ilə mübarizəyə kömək edəcək. Milli Məclisin komissiya sədri Vali Hələskərov belə düşünür. Onun sözlərinə görə yeni qaydaları pozan fiziki şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 50 min manata dək cərimələnəcək. Azərbaycan mediasında çıxan şərhlərdə ifrat səs-küyə qarşı mübarizənin aktuallaşması Avropa Komissiyasının 11 dövlətə qarşı məhkəmə işlərinə başlaması ilə əlaqələndirilir. Xatırladaq ki, aralarında Böyük Britaniya və Fransanın da olduğu 11 dövlətin iri şəhərlərində səs-küyün 40 desibellik normanı aşması Avropa Komissiyasının məhkəməyə üz tutmağa vadar edib. İmtahana qatılan uşaq həkimləri heç bir suala cavab verə bilməyiblər. Səhiyyə Nazirliyinin kadrlar, elm və təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə heç bir sualı düzgün cavablamadıqları üçün ikinci attestasiyanın gedişi pediatrlar üçün uğursuz olub. Attestasiyaya qatılan 31 həkimdən yalnız 12 nəfər, 4 cərrah, 5 can həkimi və 3 qadın həkimi verilən 100 sualdan azı 60-ını cavablayıb. Xüsusi komissiyanın söhbətindən də keçən həkimlər uyğun ixtisas dərəcəsi alacaqlar. Telekranda hər gün Nərgiz Cəlilova ilə məqamlar. yaşanacak. Bu məlumatı Zirqla qəzetinə özəl müsahibəsində dilə gətirən Nərgiz Cəlilova yeni layihədə önəmli qonaqlarla günün ən aktual mövzusuna diqqət yetirəcəyini və insan amilini vurğulayacağını bildirib. Yeni talk show-un lider kanalında efirə gedəcəyi gözlənir. Yeddi xəbər bitdi. Bu proqramda Estoniyanın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan bir tamaşanın izinə düşmüşük. İki ölçüdə şərq melodramı janrında diqqətə yetirilən bu tamaşadan niyə söz açdığımızı az sonra biləcəksiniz. İndi qonaqlarımızı tanıdaq. Yux teatrının rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu və həmin teatrın rejissoru Gümrah Ömər.
Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Vaqif bəy bizə telefonda qoşulur. Gümrah bəy isə studiyamızdadır. Vaqif bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Vaqif bəy, bəlkə özünüz söyləyəsiniz, sizi niyə çağırdığımızı, sizi niyə bu verilişə dəvət etdiyimizi və Estoniyada tamaşaya qoyulan əsərin adını özünüz deyin.
Aha, 2003-cü ildən çox canlı və möhkəm yaradıcı əlaqəmiz olan Estoniya Viljandi şəhərinin Ugala teatrosu hələ o vaxtdan məhz Azərbaycan müəllifinin əsərini səhnələmək niyyətində idi. Və məhz o vaxtdan bu layihə, yəni Kamal Abdullah'ın Kim dedi ki, Simurq quşu varmış, mürəkkəb, hardasa eksperimental, özümüzdən ötürü də həlli, müəyyən mənada müşkül olan bir əsərini Estoniyada qoymaq məsələsi durmuşdu. Bu iki ilin ərzində əsər üzərində çox işlər getdi. Çünki başlıca məsələ hər iki məmləkət nə zamansa Sovet Unitar Dövlətinin tərkibində olduğuna baxmayaraq, aramızdakı fərqlər, kültür fərqləri, mentalitet fərqləri, sırf teatr təcrübəsində və nəzəriyyəsində olan, qavrayışda olan fərqləri minimuma endirmək lazım idi ki, Eston tamaşaçısı, yəni Baltik dənizinin sahilində yaşayan insan, Xəzər dənizinin sahilində yaşayan insanın durumunu, əndişələrini, arzularını, istəklərini, səhvlərini birbaşa maniyəsiz anlaya bilsin. Çünki anlamaqdan başlayır qavrayışın dərin qatları. Bunun üçün həm piyes öncə orijinaldan çevrildi, daha sonra hər iki tərəf, o cümlədən Gümrah Ömər bir rejissor kimi piyesin üzərində çox işlədilər və ortaq bir mətn yarandı.
Kültür sözlüyündə melodram sözünün açıqlamasını yada salırıq. Yunancadan götürülən melodram sözü ilk vaxtlar elə bir musiqili dram əsərini nəzərdə tuturdu ki, sənət olayına qatılan personajlar monoloq və dialoqlarını bəlli bir musiqinin müşayiəti ilə söyləyirdilər. Daha sonralar 18-ci yüzyıldan bəri melodram deyərkən kəskin intriqaları ilə son dərəcə duyğulandırıcı özəlliklərlə seçilən dram əsəri göz önünə gəlirdi. Melodramlarda xeyirlə şər sərt şəkildə üzləşdirilir, mənəviyyata ünvanlanan nəsihətlər yer alırdı. Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb. Melodramın əsas özəlliyi hiss və duyğuların alışmadığımız biçimdə diqqətə yetirilməsidir.
Bizim qalayı
Vaqif bəy, vaxtilə siz də bir əsərə Dekamerona Estoniya quruluş vermişdiniz. Nəsə onun adını çəkmədiniz, bilmirəm niyə. O vaxtdan bu yana Eston teatrında hansı dəyişikliklərin olmasına diqqət yetirdiniz?
Ən birincisi Eston teatrı bütün məmləkətlə birlikdə birbaşa Avropa məkanına daxil oldu və Avropa teatr məkanının özəlliklərini çox tez bir sürətdə öz teatrlarına şamil elədilər. Yəni əgər bizim üçün dünyaya çıxmaq, Avropaya çıxmaq bu bir məqsəd kimidir, hələ tam əldə olunmamış bir məqsəd. Onlar artıq Avropa məkanında birbaşa fəaliyyətdədirlər və bu biraz uzun söhbət ola bilər ki, teatrlar daha çox indi xüsusi təşkilat, xüsusi təsis sat statusunu alır ki, bunlar Eston dövlətinin, yəni Avropanın da, Birləşmiş Avropanın başlıca prinsipi. Dövlət mədəniyyəti, milli mədəniyyətinin var olmasının qarantıdır. Və bu mənada Sovet vaxtından da daha çox himayə, daha çox yardım, daha çox maddi və digər kömək məhz dövlət dövlət öz qurumları ilə, ictimai təşkilatlarla ortaq və s. amma dövlət dominant yükü üzərinə götürüb. Yəni bu bizdən ötürü də çox arzulanan bir haldır ki, həmin bax bu dövlətin üzərinə götürdüyü məsuliyyət bizim də teatr qanununda öz əksini tapıb. Amma hələ onun mexanizmləri, hələ onun konkret əməliyyatları və s. hələ olunmayıb. Amma onlarda artıq bax mən olmadığım o müddətdə bütün bu insibati, hüquqi və s. işlər görülüb və artıq praktiki təzahürünü tapıb.
Ayzi bil, xarab olan kimi xarab olmur, yanan kimi yanmır. Günümüzə bax da, zülmətdir ki. Amma sabah zülüm isti var. Ulduzlar lap elə bir gəlib başımızın üstünə qonub. Heç bu boyda yaxına gəlməzdilər. Buna bax, buna əl atsam, əlim dəyər lap. Əzizim, bəlkə evə gələsən, qonağım olasan, günümüzə bax da. Yol göstərin, yol. Yoxsa ki, bundan xəbər çıxmadı. Ölər bir mərtəbə yuxarı qalxsa, cəhənnəmə gəl. Amma mən səndən onu almasam, mən heç mən deyiləm. Sən o tərəf, mən bu tərəf. Ağla ucavarı, ağla. Həyat güllə, ömür hədəf. Ağla ucavarı, ağla. Ürəyinin şırım-şırım yerinə elə gəlib qara nəfəs çatarsan, mat qalarsan bu dünyanın sirrinə, dərin fikir dəryasına batarsan. Ümidlərin göydə durnar ələyi, kim dedi ki simir quşu var imiş? Bitən ümid ömrümüzün bəzəyi, elə bil ki göydən yağan qar imiş. Arzuların dil açıb yalvarar ki, əvvəl axır bir oyuncaq ver mənə. Olacağın olmağına nə var ki, bir cədənə olmayacaq ver mənə.
Kamal Abdullah'nın Estoniyanın Villandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simur quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük.
Mətbuatda belə bir xəbər gedib ki, rejissor Gümrah Ömər estonların qavrayışına uyğunlaşdırmaq üçün iki ölçüdə şərq melodramı janrını seçib. Bu nə deməkdir, Vaqif bəy? Və Eston qavrayışının, Azərbaycan qavrayışının hansı prinsipal fərqləri var?
Baltik dənizinin sahilində yaşayan insanlar öz temperamenti ilə, öz qavrayışları ilə təbii bizdən fərqlənir. Və bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s. s. Orada melodrama dişlərin dramı kimi anlaşılır. Duyğuların dramı. Və bu janrı təyin eləməklə, yəni birbaşa Eston tamaşaçına bu işarədir ki, burada baş qəhrəmanın duyğularının həm təzahürü olacaq, həm onun formaları olacaq, həm də yaşadığı dram. Çünki zahiri qatda dram yoxdur. Bu normal adamdır, yaşayır, işləyir və s. İçində gedən, duyğularında, hisslərində gedən dramdır. Yəni bu fərq həm janr təyinində fərqdir. Biz melodramanı bir cür başa düşürük, onlar bir cür.
Gümrah bəy, sizin əlavəniz?
Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm belə gözəl açıqlamaya görə. Əlbəttə Kamal müəllimin əsəri məhz bu cür yazılmış əsərlərdən ibarətdir. Əgər götürsək Kamal müəllimin bu əsərini, o eyni zamanda məntiqi düşüncə axarı ilə gedən problemləri izləyən bir əsər, eyni zamanda duyğular, ovqat məsələlərinin dramını ortaya qoyan bir əsərdir. Ona görə məylə gəlir hər ikisini biz çalışdıq ki, bir arada bir zaman məkan gerçəkliyində əhatə eləyək və ona görə də janr təyinimiz İki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Hə, o gecə qəribə idi. Deyirsən tələsirdim, tələsirdim. O izənin ulduzlarını isə sonralar bir-bir tapdım. Hamısını tapdım. Nə qədər çox idilər. Onlar da məni o saat tanıdılar. O gecə küçəklə yuxarı gedəndə onlar da məni görmüşdülər. Mən elə gəlirdi ki, o yol qurtarmayacaq. Biz səninlə elə yoldaca, bizim evə gedən yoldaca qalacaq. Tələsirdim deyirsən. Mən tələsirdim. Vaxt özü elə gec keçirdi ki, lap indiki kimi. Amma kim bilir, bəlkə də mən tələsirdim. Yəni bu nəyisə dəyişdi.
Evet. səhnəyə qoyulan əsərin müəllifi Kamal Abdulladı söylədi. Bəs piyesi Estonca'yı kim çevirdi?
Vaqif müəllim də öncə söylədi ki, orijinaldan tərcümə olunmuşdu. Hı-hı. Amma uzun danışıqlar nəticəsində ehtiyac var idi ki, əsəri kifayət qədər Eston tamaşaçısı üçün uyğun şəkildə ortaya qoya. Buna görə mən də bu əsərin üzərində müəyyən əməliyyat apardım öz versiyamı. Hansı baxım bucağımdan mən bu əsəri görürəm və hansı aktuallıqda bunu ortaya qoymaq istəyirəm. Ona görə mən versiyamı Vaqif müəllim rus dilinə tərcümə elədi. Rus dilindənsə xanım Liya Meristi tərcümə elədi, Şahirə xanım.
Vaqif bəy, əlavəniz yoxsa mən növbəti sualı verim.
Baxın, bu tərcüməçi hansı adı çəkildi? Bir zamanlar Bakıda yaşayıb, bizim ədəbiyyatı çox yaxşı tanıyır və konkret olaraq Anarın əsərlərini Eston dilinə tərcümə edib. Və onun da böyük köməyi oldu ki, bu müəllif tərcüməsi oldu. Bu adekvat tərcümə deyildi. Bu ekvivalent yaratdı ki, orada Eston tamaşaçısına hadisələr çağdaş Azərbaycan ziyalısının problematikasını açıqlayan lövhələrdir. Bax, bunu özü də vurgulayırdı və biz Eston dilini bilmədiyimizə görə yalnız mütəxəssislərə inanırıq ki, hamı bir ağızdan dedi ki, çox incə, çox gözəl bir Eston dilinə tərcümə edir.
Uf, yoruldum deyəsən. Biz Allahın yuxusu yox deyib, rahat-rahat köks ötürməyə nə var ki? Biz şeytanın təmizlənmiş, yenidən mələk siması geymiş ruhu yox. Buna inanmaq asandan asan. Niyə bizi unutdular? Bəlkə unutmadılar. Bəlkə itirdilər. Bu yuxunu görən yuxusundan hövrünlək ayılıb xatırlamağa çalışacaqmı gördüklərini? Və xatırlamağa çalışsa, xatırlaya biləcəkmi? Yuxuları aydın, təmiz şəkildə xatırlamaq çətindir. Çox çətindir. Hər şey dağılacaq. Dumanlar varsa dumanlara qarşı bitəcək. Yeni gecələrə, yeni yuxulara qədər.
Bəs siz Estoniyada olduğunuz müddətdə Vaqif bəy və sonra tamaşaya reaksiya haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən ora gedəndə hardasa o müəllimlik kompleksi məndə var idi ki, mən daxili baxışa baxıb gümrəha nəcə faydalı məsləhətlər verəcəm, nəcə gəlişlər buna. İlk baxandan sonra mən mətəl qaldım ki, mənim deyiləsi sözüm yoxdur. Yalnız mən gümrəha duyğularımın partiturasını danışdım ki, bax məni necə əsər tutmuşdu və emosional hasili ki, sonda o gözəl deməli həm sarı gəlin Eston dilində və çağdaş formada və Eston aktyorlarının gallı oynaması çox gözəl, incə, elə bil ki, nə bilim, bizim Lənkəran əhlidir, yallı gedir. Bu məni çox sarsıtdı, yəni yaxşı mənada və mən hətta yazmışam bu vaxtda, kövrəldim. İkinci dəfə tamaşaya baxanda mən eyni partituranı yaşadım və Bakıya gələndə yəni hamıya məlumat verdim, bizim sənətçiləri yığdım və gördüm ki, yenə həmin reaksiya, mən başlayıram tamaşa haqqında danışmağa, elə bil ki, bax, bu partitura özümdən mənim ruhumda kəslənməyə başlayıb və mən dəfələrlə bunu danışanda eyni hissləri yaşadım. Elmi dildə buna eidetika deyirlər, yəni uzun müddət hansı bir hissin estetik təsirdən yaşanması. Bax, mənim reaksiyam bu oldu, mən təbii buna görə fəxr elədim, qürur duydum ki, elə bir gözəl tamaşa, gənc-gənc deyirik, amma artıq Gümrah Ömər buxtələşmiş sənət. Və onun Avropadakı həmkarları artıq o gənc ayamasını qəbul eləmir. Sənətkarın gənci, yaşlısı yoxdur.
Mən də eləmək istəyirəm.
Gümrəh bəy, siz Eston tamaşaçıları reaksiyası necə idi? Ondan danışın lütfən.
Bilirsiniz, biz öncə nəzərə alsaq ki, mənim orada olduğum dövr ərzində vaxt tapıb Eston tamaşalarına da baxdım. Bu layihə ilə bağlı mart ayında dəvət elədilər məni bir 10 gün Estoniyada oldum. Eston teatrından tanışdım. Çox qəribədir ki, onların bütün ən incə, ən duyğusal hesab elədikləri mətləbləri teatr olaraq onlar hər halda düşüncə məhsulu kimi ortaya qoyurlar. Bu mənim təbii qavrayış özəlliyimdir. Mən isə hər ikisinin həm düşüncə qavrayışının gətirdiyi incə məsələləri ifadə eləmək məsələsini eyni zamanda ovqat, ruhsal, mənəvi dəyərlərin insana necə təsir eləməsi. Bax, bu iki sintez üzərində tamaşamı qurmağa çalışdım. Və buna görə deyərdim ki, ünsiyyətdə olduğum tamaşaya baxan insanlardan hər iki tərəfdə mən fikirlər eşidirdim. Kimisi daha çox ideya nə baş verir, necə baş verir, buxaranın problemidir, onlara necə təsir edir, bu aspektdən baxırdılar. Bir başqası isə onu ilə bu tamaşa neyin yerdir, o özü ilə bağlı nə kimi məsələləri, nə kimi problemlərini bir araya qoyub onu müzakirə edirdi. Ona görə mənə gəlir sadəcə olaraq bunu zamana buraxmaq lazım. Görək zaman ərzində bunun necə əks-sədası olacaq.
biz Allah'ın yuxusu yox dedilər ona. Sadəlöf nankörada bu yuxudan çıxıb qaçmağa nə var ki, düşündü və yuxudan qaçmağa qərar aldı. Yuxu görən mat rəhdə qalmışdı və elə yata-yata bütün diqqətini cəm eləmişdi ki, bu gözəl nə vaxtsa unudulmuş vaqiyələri seyr eləsin, bircəciyini də buraxmasın. Yuxusundan qaçmaq istəyinin məramını əl üstü duyub əvvəl dilxor oldu. Sonra elə yuxusundaca bic-bic qımışdı və nə elədi, nə eləməlisə yuxusundan qaçmaq istəyən ona sir kimi deyilmiş o böyük həqiqəti də, özünün könlündən keçən o cəsarətli niyyəti də bir göz qırpımında unutdu. Ona elə gəldi ki, bütün bunları o özü yuxuda görüb.
Kemal Abdullah'ın Estonya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük.
Sizcə Estoniya ilə mədəni bağlantılar Azərbaycan mədəniyyətinə nə verə bilər?
İstənilən yabancı ölkə ilə istənilən dərəcədə mədəni əlaqələrin yalnız və yalnız müsbət təsir ola bilir. Birincisi, başqa bir mədəniyyətlə üz-üzə gələndə, paradoksal olsa da, ilk öncə öz mədəniyyətinin bütün görüntülərini daha aydın, daha açıq görə bilirsən. Problemlərini də çatışmayan məqamlarında, amma ən başlıcası, mən bunu yalancı patriotizmdən demirəm, anlayırsan ki, mənsub olduğu mədəniyyət çox dərindir, potensial imkanları çox böyükdür və Şimali Avropanın mədəniyyəti ilə üz-üzə gələndə bir çox şeyləri görürsən. İndi İtaliyası var, Avstraliyası var, yəni başqa mədəniyyətlər bir növ özümüzdən ötürü çox aydın bir güzgü olur özünü anlamaq üçün, özünü dəqiq dəyərləndirmək üçün.
Sizin əlavəniz?
Qatılıram Vaqif müəllim dediklərinə və onu xüsusilə vurğulamaq lazım ki, bu saxtakarlıq, özgörənlik, özünü sevmək, öz millətini sevmək kimi də qavranılmasın. Hərçənd ki, bunlar özünü sevmək, öz millətini sevmək çox gözəl xüsusiyyətdir. Biz nə qədər zəngin bir mədəniyyətin içində yaşadığımızı insan bilir. Çünki hər zaman yaradıcı prosesdə əlivi atıb nəyisə götürüb ondan bir şey faydalanmaq istəyirsən və arxaya baxdıqda görürsən ki, çox az şeylər yoxdur, kifayət qədər çox şeylər var.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kürdakı.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Sonra mən eşitdim ki, tamaşanın Bakıda göstərilməsi gözlənilir. Doğrudur mu belə bir şey?
Artıq rəsmi dairələrdə aparılan söhbətlərin bəzi məqamlarını açıqlaya bilərəm. Artıq danışıqlar başlanıb və bu dəfə teatr aləmində belə bir çapraz qastrol, çapraz turne anlayışı var. Yəni, həm o tamaşa bura gəlsin, eyni zamanda Yux teatrının bir neçə tamaşası Uqalada göstərilsin. Bu təklif hər iki tərəfi, yəni Estoniyanı və Azərbaycanı qane edir. Çünki Estoniyanı onlar bura gəlmişdi. Dekameron burada oynanılıb. Amma Azərbaycan teatrı bir təsisat olaraq, bir nə bilim, bədii bir olay olaraq hələ o tərəflərdə, belə demək caizsə, ayaq basmayıb. Məhz Gümrah Ömərin iş metodundan, düşüncəsindən, intellektindən Təkan Alıbanı o tərəf məhz gəncləri təmsil eləyən tamaşaları dəvət eləmək fikrindədir. Və maşallah bizdə Yux teatrında 7 nəfər gənc rejissoru var və biz indi oturub keçirik. Yəni, elə bir tamaşalar aparaq ki, bunlar həm bizim axtarış istiqamətlərimizi göstərsin, o müəyyən mənədə nailiyyətlərimizi də və Eston tamaşaçısı ilə hansını ki, biz Gümrahla artıq tanıyırıq, onlar üçün də kifayət qədər qavrayış üçün rahat olsun. Daha sonra bir sirri də açmaq istəyirəm.
Buyurun.
Deməli, biz orada bulunanda başqa Baltikyanı məmləkətlərdən adamlar vardı və artıq Gümrah Ömərlə ciddi maraqlanıblar və inşallah, indi demək biraz tez. etdi. Avropa ilə iş görmək çox vaxt aparır. Çünki müfəssəl, tələsmədən, hər şeyi öncədən həll edib işə keçirlər. Və biz də bu üsulu yavaş-yavaş gərək mənimsəyək. Artıq söhbət başlayıb Avropa teatr məkanında, yəni onun Polşası var, Macaristanı var. Artıq Bakıda da görüşlərimiz olub, o tərəflərdən gəliblər və bu məsələ inşallah 2009-cu ildə gerçəkləşəcək.
Mən təşəkkür edirəm sizə və təbrik edirəm təbii ki, həm tamaşanın müəllifini, Kamal Abdullanı, həm də Yol Teatrının kollektivini bu böyük uğura görə.
Ramazan bayramı mübarək, bu gözəl bayramda, bu gözəl söhbəti bizə söhbət eləmə imkanını yaratdığınız üçün sizə dərindən, ən içdən təşəkkürümü, sayğılarımı bildirirəm.
Çox sağ olun.
Mən də öz növbəmdə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini bayramla təbrik edirəm, həmçinin sizin. Eyni zamanda Kamal müəllimin, bizim böyük rəssamımız Rəşid Şərifin hansı ki 2 ay məni ilə bir çinçi ilə çalışıb, mənə həm mənəvi dayaq olub, həm birbaşa yardımcı olubdu. Azər müəllimə təşəkkür edirəm, Azər Paşa Nemətova. O boyda zəhmətlə gəlib tamaşaya baxdı. Mənim üçün çox böyük fəxr idi, çox böyük dəstək idi və ustadımın təbii əllərindən öpürəm, ona can sağlığı.
Sağ ol.
Kamal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu varmış pyesinin Estoniyanın Ugla teatrındakı tamaşasından söhbət açdıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Seba İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim